свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку. Ви слухаєте програму «На свіжу голову». Це спільний проект Радіо Промінь та Громадського радіо. Сьогодні у студії працюють Галина Бабі та Ірина Славінська, а за режисерським пультом Ірина Безручко.
Нас можна чути на другій кнопці три програмного приймача, також на ультракоротких хвилях у Києві, на сайті Промінь.ФМ, де можна чути онлайн-трансляцію і дивитися, до речі, відеотрансляцію через веб-камеру. Також нас чути на сайті громадськерадіо.орг і у твіттері Громадського радіо можна читати текстову онлайн-трансляцію ефіру із найцікавішими цитатами наших гостей. 239-60-19 номер прямого ефіру, 044 код Києва. Дуже чекаємо на ваші висловлювання, нам цікава ваша точка зору, поговоримо далі.
Ну і незважаючи на те, що сьогодні в Києві все покрито смогом, димом і якимось такою мрячкою осінньою, все-таки ми прогледіли крізь цю димову завісу цікаві теми і цікаві події, які маємо намір обговорити у нашій студії. Зокрема, чому виборці продовжують брати так звану передвиборчу гречку, чи такі собі старі політичні медівники, які потім можуть виявитися новими політичними граблями, на які ми будемо наступати. Ми оприлюднимо вам аналіз перших тенденцій від громадських спостерігачів у різних регіонах на місцевих виборах 2015, а це головна політична подія цієї осені. Чому працюють старі технології, про це поговоримо вже за декілька хвилин з нашим експертом, який у студії.
Лише 10% внутрішньопереміщених осіб в Україні зможуть проголосувати 25 жовтня на місцевих виборах. Так вважає одна з експерток і волонтерка Олександра Дворецька. Чому так мало? Ми спробуємо розібратися в нашому ефірі за допомогою експертів.
Далі. Експерти кажуть про ескалацію ядерного протистояння США та Росії в контексті російсько-української війни. Чи є ризик Україні стати ареною нової ядерної війни США та Росії? Що має зробити наша країна у військовій сфері в даних умовах ядерного протистояння? Про це поговоримо з експертом уже у наступній годині після 11-ї. Дочекайтеся.
І в 11.30 будемо говорити про перспективи ремонту українських доріг. Третій транш Світового банку, який складатиме майже 600 мільйонів доларів, Україна отримає для того, аби збудувати нові дороги і відремонтувати старі. Чи вірите ви у те, що кошти використають за призначенням? І, до речі, коли востаннє ремонтували дороги у вашому населеному пункті?
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Отже, починаємо наше обговорення і з теми місцевих виборів, звичайно, тому що, я сказала я вже раніше, це основна політична подія осені 2015 в Україні. Оприлюднено аналіз перших тенденцій від громадських спостерігачів в різних регіонах на місцевих виборах. І ось що ми маємо. Зокрема, спостерігачі громадянської мережі «Опора» з вересня на вулиці Узбецький в Чернівцях, виявляється, в Чернівцях є вулиця Узбецька.
Хто би міг подумати? Так, це дивно, бо місто дуже мультикультуральне, тому...
Ну, очевидно, так. Значить, «Опора» виявила там оголошення молодіжного правозахисного об'єднання «Нова Калічанка», головою якого є пан Ікс. В оголошенні серед послуг, які надається організація, зазначалося вирішення особистих проблем та питань, пов'язаних з життєдіяльністю району. Оголошення такого змісту розміщені в тому числі і на маршрутних автобусах номер 10. Коли спостерігач від «Опори» зателефонував лідер об'єднання «Екс», який вказаний так на цьому оголошенні, то той погодився допомогти відремонтувати під'їзд, взявши на себе витрати за послуги робітників та зазначив, що балотується в депутати, навіть не приховував.
Так, це, до речі, поширена історія. Я неодноразово чула історії про мешканців під'їздів, які користуються місцевими виборами і пишуть звернення до місцевих кандидатів, аби їм відремонтували
під'їзди. Коли ж, як
під'їзди.
Не тепер, коли
так,
ж, як
зараз
не тепер,
така
слава виборам.
І ще, до речі, є цікаве зауваження, цікаве спостереження спостерігачів із Дніпропетровщини. У місті Синельниковому дві політичні сили одночасно влаштували футбольні турніри, що були приурочені до Дня фізкультурника. Для обох партій, це партія «Відродження» та «Укроп», це були перші акції від дня офіційного старту передвиборчого процесу. Блакитні повітряні кульки пропорційні мети з написом «Партія «Відродження» прикрашали свято», а по завершенню спортивних змагань представник від політичної сили вручив командам по футбольному м'ячу і, головне, диплом партії «Відродження». І так, такий диплом. І водночас турнір від українського об'єднання «Укроп» був присвячений загиблим воїнам воїнам АТО. Я не думала, що воїнів АТО можна поминати футбольними матчами. Команда переможець отримала кубок, а кожен учасник – футболку, укропу і конверт із грошима, за які мав розписатися. Дуже схоже на підкуп виборців, такі на хабар під
так,
розписку.
Получіть і розпишитесь, називається. Да, все як в кіно, як класика. Далі. Нам кажуть, що політична партія «Нові обличчя» разом із потенційним кандидатом Олегом Зайцевим пригощали білоцерківців 4-метровим тортом, прикрашеного логотипом організації. Уявляєте, який клас? 4-метровий торт. Так. Торт можна було скуштувати безкоштовно, але перед цим виборцям роздавали листівки запрошення. Я думаю, що не без логотипу партії «Нові обличчя». Хто ж себе улюбленого і коханого забуде, так? Поговоримо про ці от старі медівники, це заманювання, яке, в принципі, людям навіть не стимулює бажання прочитати передвиборчу програму кандидатів на пост там депутатів чи мера, а просто взяти тортик, з'їсти, сказати, який хороший дядя, такий солодкий торт спік.
Поговоримо про це. Підїзд відремонтувати.
А ще краще підїзд відремонтувати. Наш гість сьогодні Тарас Загородній, політконсультант, керуючий партнер Національної антикризової групи. До речі, він написав чудову книгу про політичні технології, і саме він знає, чому вони працюють і чому люди не роблять висновки і вчергове наступають на ці граблі. Вітаю, Тарас, у студії.
Доброго дня.
Дякую, що приїхали до нас так рано. Отже, чому це працює?
Стосовно підкупу виборців, скажу одне. Підкуп виборців можливий тільки в тому разі, якщо не працюють правоохоронні органи. Якщо міліція чи інші дотримуються виборчого законодавства, це неможливо зробити. Так? Це, якщо ми бачимо такі факти, це тільки претензії до правоохоронних органів.
А скажіть, а самі ці кандидати політичні партії, вони знають, що вони порушують? Вони свідомо на це йдуть? І знають, що правоохоронні органи не відреагують?
Всі, знаєте, освічені люди, у них є юристи, і вони все це правильно можуть оформити. Деякі партії можуть, якщо ви, наприклад, тикнете, наприклад, в цю партію якусь там, вона, скоріш за все, скаже, ми не партія, ми благодійний фонд. Да, і зв'яжете мене, це вже давно знайома схема і так далі. А чому це відбувається, чому люди беруть і так далі? А тому, що, знаєте, цинічні політики виростили ціле покоління вже цинічних виборців, які чітко, ясно розуміють, що добитися щось добитися можна тільки під час виборів. Там, да? Вони вже просто натреновані на це, тому вони говорять, там, да? Чому під'їзди і так далі. Вони знають, що міжвиборчий період, там, так, коли безпосередньо повинна робитися робота, неможливо добитися, щоб у тебе під'їзд був пофарбований, нарешті зроблений і так далі. Тому вони тиснуть у цей період. Майданчик постав там, да, постав нам це, зроби якийсь благоустрій, зроби хоча б парк. Там, да,
зрештою, передвиборча програма – це ще лише програма, а це вже реальна справа. Взяв, пофарбував, зробив, замінив.
Ще до виборів. Я, до речі, згадала, що згідно з новими законами про вибори введена відповідальність за підкуп виборців, і там була така цікава вишенька, що відповідальність не тільки для тих, хто підкуповує, але й для тих, хто бере цей підкуп, хто бере ці хабарі у різних виглядах. І, здається, не було ще прецедентів притягнення до відповідальності.
Відповідальність вже за підкуп виборців, вона вже років 10 існує. Знаєте, нікого ще не посадили. Ну, реально були спроби якось за фальсифікацію виборів, але це вже членів комісії. Це після Майдану першого, у 2004 році. Тоді когось десь навіть когось посадили. Так, це була справа або умовні строки отримали. Що стосується безпосередніх кандидатів, на моїй пам'яті взагалі немає таких випадків, щоб кандидат поніс відповідальність за те, що він займався підкупом виборців. Або це, знаєте, вже такий був, або вже реальна політична якась була розправа, чи просто розборки, коли вже, знаєте, вже ворогам закон в даному разі. В інших випадках я не бачу. Чому не бачу? Тому що, в принципі, це вигідно всім, як і владі, як і всім іншим, тому що це вони вважають, що це легше так працювати.
І маємо на телефонному зв'язку з нами ще одну нашу практичну колегу, тому що це громадська активістка, віце-президент громадського об'єднання «Генерація успішної дії» Юлія Сачук, яка вчора повідомила про досить цікаві технології підкупу передвиборчі, які вона спостерігала у Києві. Юлію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Юля, розкажи нам, що ти бачила біля метро Дорогожичі? Це було доволі кумедно, як на мене, але насправді це доволі сумно.
да, я живу на Дорогожичах і в суботу, прогулюючись, ідучи до банку платити за комунальні платежі, побачила прямо біля приміщення банку, стояли передвиборчі палатки з агітацією Бродського. І велика черга людей. Мене здивувало те, за чим ж люди стоять, тому що вони були з пакетами. І підійшовши ближче, я просто побачила, як за агітаційними газетками приховуються мішки з картоплею. Люди за цим всім стоять. Дуже багато здивувало те, що дуже багато було молодих людей, в принципі.
І, Юля, так що просто картоплю роздавали людям? В це важко навіть повірити.
Наскільки я зрозуміла, так, я не знаю, я не запитувала, тому що люди, коли побачили, що я фотографую, досить так неоднозначно дивилися до мене, навіть потім підійшов чоловік, запитав, для чого я це роблю, чи буваю не журналістка, і сказав, що ви не думаєте, що можуть виникнути проблеми, але просто от поруч стояли там, і плакати «Стоп корупції», все, і воно так дуже, таке, я не знаю, дуже виглядало дійсно просто страшно, тому що це не центр Києва, але це Київ, і отак не боючись серед білого дня, я не знаю, для мене це дуже дивно.
Дякую, Юлю, це доволі дивно, доволі сумно, і по-третє, це навіть смішно, тому що в столиці України, європейської держави, люди продають свій виборчий голос за картоплю. Тарас, відреагуєте? Нагадаю, що наш гість сьогодні Тарас Загородній, політконсультант.
По-перше, ми, як і говорив, знаєте, цинічні політики виростили цинічне покоління виборців, які ставляться до цього як належно. А тут ми ще повинні розуміти одну річ. Реальна економічна ситуація сильно погіршилась, дуже сильно погіршилась. У Києві ще більш-менш, знаєте, я от був в регіонах, реально дуже погана економічна ситуація. І тому люди будуть брати і продукти, і гроші, якщо їм будуть пропонувати, тому що реально дуже погано. І з тарифами не зрозуміло, що коїться і так далі. Це що платіжки не надійшли. Тут, знаєте, одне питання наступне. Багато хто людей дивується, ось чому-то. А що фактично в дуже бідних країнах побудувати нормальну прозору демократію майже нереально, що ви розуміли. Тому що, наприклад, наводять там приклади Сполучених Штатів Америки і так далі. В дійсності демократія в Сполучених Штатах Америки, класична англосаксонська демократія, і там вона починалася з того, що могли голосувати і мати право голосу тільки ті люди, які сплачували податки.
Так про це говориться вже не
і у
нас.
Ми розуміли. В інших країнах, наприклад, в країнах в Африці, наприклад, там Зімбабве, вже Мугабе сидить 30 років, вже знищив країну зовсім до кінця, але його обирають. А там демократія.
Білорусь там також президент
вже доволі Білорусь, Білорусь і так далі. Там обирається і так далі. Що ми розуміли, що демократія це такий достатньо цікавий процес. Якщо у нас же, знаєте, у нас просто чому це народилося, що багато технологій таких виборчих, вони в дійсності у нас переродилися. Я от пам'ятаю, що, знаєте, те, що у нас там класичні кампанії там називаються побудова мереж для голосування, це взагалі американська технологія від дверей до дверей, те, що агітаторів ви бачили. У нас вона переродилася в те, що люди почали вимагати або гроші, або вимагати продукти за це. Тому нічого дивного в цьому немає. Тобто, в принципі, у нас просто це переродження американських технологій на нашому родючому ґрунті.
Говоримо про демократію. Давайте застосуємо демократію в нашому ефірі у програмі «На свіжу голову». Нам дуже цікава думка слухачів. І хочеться запитати у вас таке. Чому виборці продовжують брати гречку від кандидатів? І чи вас особисто колись підкуповували кандидати? Можливо, вам також дарували продуктові пакети з печивом, чаєм, олією, картоплею? Можливо, ремонтували зуби коштом кандидатів чи інші цікаві речі? Нагадаю, телефон прямого ефіру 239-60-19, номер код Києва 044, якщо ви забули, телефонуйте у прямий ефір. І, здається, у нас вже є дзвінки.
У нас вже є дзвінки. Доброго ранку.
Добрий день.
Говоримо стисло, коротко запитання.
Петро Григорович, місто Київ.
Дуже приємно.
Ну, то, що там беруть гречку, там продукти питання, ну, це нормально. Це показує степень зубожилості в нашій країні електорату по сравненню з Западом, наприклад. А стосовно того, як на мене, да, головна причина от в чому. В тому, щоб, якщо є у громадянина паспорт України, так йому теж давати всім, а не по спискам там, або ще комусь давати.
Що давати всім?
Всім, тобто громадянин України, значить, він должен голосувати, він должен отримати цю гречку. А у нас, смотрите, що зробили. Половину почти від голосування.
Зрозуміло. Ми почули вашу думку. Дякуємо.
Нагадую стратегію: утром в стулі, вечером деньги. Чи
маєш паспорт, получи гречку.
Ну, я хочу ще, до речі, додати щодо цих підкупа. Дещо занадто багато теж демонізують ці технології. Там, да, в дійсності кількість людей, яка готова продати свій голос там за гречку і так далі, в дійсності не така велика, але в принципі достатньо для того, щоб, наприклад, здобути перемогу, принаймні на окрузі до міськради. Тобто така кількість, в принципі, вона складає не більше 30%.
Угу.
Тому, якщо багато кандидатів будуть грати в один і той же електорат, там, да, наприклад, два кандидати, які будуть скуповувати голоси таким чином, вони десь розберуть і фактично ніхто не виграє.
У нас ще телефонні дзвінки. Добрий день.
А, вас вітає Сергій Сіскомовний.
Так, Сергій.
Із Києва. Уявіть собі, шановні дівчатки, що вам 65 років, як говориться, життя прожита, впереді, так сказати, світле будущее, де кладбище. Але за 40 років стажу робочого у вас пенсія 1200 гривень, а попереду з 1 листопада підвищення цін на отоплення і тепло.
Тобто, ну, так... ваша думка брати, тому що
конечно,
мені погано.
Брати. Ви ж тільки на цьому і зекономні на гречці, тим більше, що вона повиситься з 1 числа не 19 гривень буде стоїти, а 37.
Ваша думка нам зрозуміла. Дякую, Сергію. Що Тарасу скажете?
Ні, ну,
Достанься ж ти нікому.
Це я ще раз говорю, що в дійсності це тут правий. Я тут це сумна правда нашого життя. Що, наприклад, там люди, які особливо пенсійного віку, кого немає дітей, наприклад, або діти роз'їхались, там немає, або безробітні, немає кому допомагати. А вони в дійсності так і вважають, що, по-перше, вони заробили це. Вони заробили своє життя, а у них мізерна пенсія, там, да, що вони можуть не заплатити ані комунальні послуги, ані нормально харчуватися, і медицина дорога, і так далі. Тому багато людей ображені на державу і взагалі на життя, тому що багато з них дійсно віддало життя свої найкращі роки Радянському Союзу, і тому вони достатньо цинічно до цього ставляться і будуть брати там. Да. Але тут наступне питання. Ви повинні розуміти, що не обов'язково, що вони будуть голосувати за цю.
От, людину, я про це там, хотіла, да, про цю хитру позицію взяти, а зробити навпаки.
І не проголосувати.
Інше питання в тому, що багато людей, знаєте, вважають так, мене кидали завжди, і я тебе кину завжди. Mm-hmm. Там, да? Тобто тут, знаєте, питання таке, десь 50 на 50.
А як же етика, мораль, ці страшні слова?
Ні, ну, знаєте,
а моральність тоді?
А вони вважають, що це з їхнього боку це морально.
Це ж фактично хабарництво.
А вони вважають, що це не хабар. Вони вважають, що їм вони отримали те, що їм вони заслужили, так, да? І кинути олігарха це нормально, тому що вони їх і завжди кидали.
От давайте третього слухача послухаємо ще, і потім спробуємо зробити висновки. Якісь.
Алло.
Доброго ранку.
Добрий день, Іван Антонович Київ. Тільки, пожалуйста, не виключайте, я минуту займу времени.
Да, минуту, більше ні.
Пожалуйста. Значить, що ви сравнюєте Лукашенка? Та ми можемо тільки мечтати о такому президенті. А що ж нам одні ворюги, там, куча можна сравнити, или Януковича сравнити можна с Лукашенко. Та ж
а про гречку у вас є думка? Ви
я
брали?
Голосував. Любой голосувати буде за такого президента. Это ж хозяин.
Дякую.
А нам нічого не розказує.
Дякую, про Лукашенка ми також зрозуміли. Ну, от
ну,
бачите,
до речі, щодо Лукашенка,
нам тільки мріяти.
Ні, ну дивіться, Лукашенка, він витворив в дійсності таку, такі, явно те, що називається білоруський мір. Там, да? Є русський мір, є білоруський мір. Там, да? От пострадянська, він залишив застарілі радянські стосунки, великі підприємства, прив'язки до підприємств. В принципі, Білорусі все влаштовано, але ця система працює, поки є дотації з Росії. Там, да? От і все. А Ну, до речі, Лукашенко, як на мій погляд, то для мене є така, знаєте, аксіома. Знаєте, якщо людина більше 10 років знаходиться при високій посаді, там, да, рано чи пізно він божеволює з різних причин. Так от Лукашенко десь 20 років знаходиться на при владі, він ще не збожеволів, що, тому що він дійсно має абсолютну владу в країні. От, але питання Лукашенка в тому, що він дійсно займається країною. Там, да, він його турбує. Ну, вони просто знайомі були на кордоні між Росією і Білорусію. Там, да? Він говорить, тут кордон, там все в бур'янах, а там трактори їздять, щось там пережить. Тобто люди бачать хоча б якусь турботу про себе. Тому вони достатньо терпимо до нього ставляться. Там, да? Ну і плюс, звичайно, там правильна обробка населення через медійку, тому що якщо людина контролює повністю медіа, всі в країні контролюються повністю однією людиною, то та пропаганда, вона дуже гарно працює. Там, да? Як в Росії, наприклад. У нас це неможливо, тому що у нас завжди кожен там олігарх з власною точкою зору. І тому у нас жодна пропагандистська кампанія, майже вона не працює. От і все.
Ну і завершуючи цю тему, можна зробити висновок лише один. Наші виборці абсолютно віддалені від програм кандидатів у народні депутати. Жоден із них не згадав, що читав програму і готовий проголосувати за програму. Всі практично були одностайні в думці, що треба брати, що це працює, що це єдиний спосіб хоч якось покращити своє матеріальне становище. 30 секунд, Тарас. Скільки така ситуація ще буде в нашій країні, ну, мати реальну?
А це може припинитися одразу, як тільки почнуть працювати правоохоронні органи, одразу відповідаю. Якщо правоохоронні органи, міліція, суди, прокуратура нарешті займетеся цими справами, підкуп виборців зникне буквально через годину після того, як почнуться займатися. От во всьому моя відповідь, як людина, яка бачила, як підкуповують людей. От все.
Дякую, дуже дякую. Ми завершуємо цю тему. Нагадаю, з нами був Тарас Загородній, політконсультант, відомий в Україні. І далі Ірина анонсує наступну нашу тему.
Так, ми продовжимо розмову про місцеві вибори. Будемо говорити про те, чи переселенці, внутрішньопереміщені особи зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня. Нагадаю, що ви слухаєте програму «На свіжу голову». І в студії працюють Галина Бабій та Ірина Славінська. Залишайтеся з нами, почуємося за мить.
Сыны дождь.
36 хвилин у Києві, і це спільний проект Радіо Промінь та Громадського радіо «На свіжу голову». Його сьогодні ведуть Галина Бебій і Ірина Славінська. За режисерським пультом Ірина Безручко.
Я хочу нагадати, що нас «На свіжу голову» можна слухати на другій кнопці триспрограмного приймача на ультракоротких хвилях у Києві, на сайті Промінь.FM. І, до речі, на Промінь.FM можна не тільки слухати, але й дивитися, тому що є веб-камера, і ми час від часу намагаємося передавати привіти і махати руками для наших слухачів і глядачів, я сподіваюся. І також ефір «На свіжу голову» можна слухати на сайті громадського радіо, громадськерадіо.org, і стежити за текстовою трансляцією найцікавіших цитат з наших гостей і слухачів, додзвонювачів. Ми ведемо текстову трансляцію у твіттері громадського радіо.
Я хочу сказати, що недаремно ми слухали щойно композицію від Джамали, адже Джамала – це яскрава представниця кримсько-татарського народу, одна з кращих співачок України сучасної. Ну і зрештою далі в нашій темі будуть проблеми вимушених переселенців, а це частково люди з Криму і, звичайно, з Донбасу.
Лише 10% внутрішньо переміщених осіб в Україні зможуть проголосувати 25 жовтня на місцевих виборах. Таку оцінку дала координаторка правового напрямку волонтерської ініціативи «Восток-СОС» Олександра Дворецька в інтерв'ю Радіо Свобода. І про цю оцінку та інші виклики місцевих виборів ми будемо говорити із нашою гостею. Це експертка Вікторія Савчук, керівниця юридичного напрямку «Кримсос». Доброго ранку.
Доброго ранку.
Мушу сказати, що у п'ятницю ми спілкувалися з Тамілою Ташевою у ще одній програмі спільній Українського радіо та Громадського радіо «Громадська хвиля». Вона говорила про те, що навіть з'явився інститут радників Мінсоцполітики для того, аби проблеми вимушених переселенців краще фіксувалися, краще доносилися до верху. Вочевидь, там будуть фіксувати і проблеми, пов'язані із можливістю чи неможливістю вимушеним переселенцям проголосувати. Яка реальна картина насправді, ваша думка?
Ви маєте на увазі щодо виборів?
Так, можливо, звичайно.
Скільки зможе проголосувати? Тут, до речі, можна згадати вчорашнє вечірнє інтерв'ю президента України, яке він давав кільком каналам, де йшлося про те, що у переселенців не можна забирати право голосу. Щоправда, оцінок і відсотків ми не почули. Можливо, ви, як керівниця юридичного напрямку «Кримсос», можете дати оцінку, чи переселенці на нових місцях проживання зможуть проголосувати?
Ну, хочу сказати те, що я дуже сумніваюся те, що внутрішньопереміщені особи, які мають реєстрацію місця проживання на непідконтрольній території, непідконтрольній Україні території або на тимчасово окупованій території, зможуть проголосувати в такій обстановці, яка є на сьогоднішній день на місцевих виборах. Так як законодавство на сьогоднішній день, на жаль, не передбачена така можливість для голосування переселенців. І незалежно від того, що в них є довідка про реєстрацію як внутрішньопереміщена особа з штампом від міграційної служби, це не дає їй можливості, на жаль, на сьогоднішній день бути включеним до єдиного державного реєстру виборців за новим місцем проживання. Те, що сказав президент, вчора дуже активно це обговорювалося у Фейсбуці, це питання, і громадські активісти прийшли до висновку, що президент мав на увазі саме голоси Донбасу там на місцях, а не внутрішньопереміщених осіб загалом.
Дивно, так що ці люди взагалі не зможуть взяти участь у виборах, чи як? Ви досить песимістично, бачу, налаштовані.
А справа в тому, що коли був прийнятий закон новий про місцеві вибори, там взагалі не зазначено можливості голосування переселенцями на місцях. Громадськими активістами, народними депутатами були підготовлені ряд законопроєктів. Законопроєкт, який готували активісти, такі як «Опора», «Восток-СОС», «Право на захист Крим-СОС», в тому числі і також інші різні групи народних депутатів. Цей законопроєкт 2501А-1, він якраз передбачав можливість, він вже зареєстрований, зрозуміло, він передбачає можливість голосування внутрішньопереміщених осіб на місцевих виборах за заявним принципом.
Так.
Тобто, так як особа автоматично не включається в реєстр,
так,
і в принципі це, ну, на сьогоднішній день буде мало можливо, мало реальним, ми передбачали таку ситуацію, як заявний принцип. Тобто особа звертається до територіального органу єдиного державного реєстру виборців, і подає заяву не менше ніж за 15 діб до місцевих виборів, подає заяву про зміну саме виборчої адреси. І вона не змінює тимчасове місце голосування, саме змінює виборчу адресу, але були встановлені також певні нами обмеження, що особа повинна має право змінювати виборчу адресу тільки зі спливом 365 днів. Для того, щоб якщо будуть місцеві вибори або повторні, або інші в інших територіях, на інших територіях вона ну, не могла мігрувати по країні і голосувати в різних місцях, а саме конкретно притримуючись своєї адреси.
Скажіть, будь ласка, а якщо людина вже має житло, вона придбала, і має якусь реєстрацію, вона вже тоді не вважається переселенцем? Тобто вона може голосувати спокійно як не переселенець, людина, ну, яка вже киянка там, чи львів'янка?
Це цікава ситуація. Так, якщо вона змінила реєстрацію, і в неї, наприклад, вже київська реєстрація в паспорті, то вона може, вона включається до єдиного реєстру виборців, і вона може голосувати, брати участь у місцевих виборах.
У мене ще таке запитання, воно дозволить трохи розширити межі цієї розмови. Нагадаю, що ми говоримо з Вікторією Савчук, це керівниця юридичного напрямку КРИМСОС. Ми говоримо про те, чи зможуть переселенці голосувати на місцевих виборах 25 жовтня. І Вікторія Савчук каже, що у новому законі про вибори не передбачена можливість для переселенців, щоб вони голосували на місцях. А чи ця ситуація, чи ця можливість передбачена для людей, котрі живуть не там, де прописані, не там, де мають реєстрацію?
Ну, також ні, тому що до там як документи, які підтверджують належність до певної територіальної громади, це є паспорт і місце реєстрації певно у паспорті. Тобто, якщо особа зареєстрована в Києві, вона повинна голосувати в Києві, в тому районі, де вона зареєстрована. Якщо це Вінницька область, там певне місто Вінниця, то це повинно бути місто Вінниця. Знову ж таки, принцип голосування на місцевих виборах – це така жорстка прив'язка до, грубо кажучи, інституту прописки, який, на жаль, не сьогодні ще від радянського часу.
Ну, він мігрував і став реєстрацію чи чим.
Він просто називається трошки.
Мімікрував, так скажімо так.
Це, до речі, мені нагадує цікаві дебати, і я взагалі дивлюсь на це і розумію, наскільки у нас ця вся система застигла. Пам'ятаю, декілька років тому у Франції, наприклад, почалася дуже цікава дискусія про те, щоб дозволити мігрантам, які живуть на місцях, голосувати на місцевих виборах, навіть не маючи французького громадянства. Тому що якщо ти живеш в селі і в тебе немає французького паспорта, ти все одно маєш право обрати свого голову сільради. В Україні взагалі є якісь рухи в бік того, щоб це покращити? Очевидно, що до 25 жовтня, напевно, не встигнемо, але можливо, встигнемо.
Принаймні, на місцевому рівні це так. Дуже було б добре.
Хотілося б сподіватися, що встигнемо, але можу сказати, що цей законопроект тільки зареєстрований, ще не включений навіть в порядок денний, а 25 жовтня вже місцеві вибори. Тому є три законопроекти, які направлені на місцеві вибори, і один з них той, про який я вам казала, про заявний принцип.
Я хочу запросити наших слухачів до обговорення цієї теми. Особливо було б добре, якби нам зателефонували вимушені переселенці. Я сподіваюся, що в нашій аудиторії є такі. І повідомте нам про своє бажання чи можливість брати участь у місцевих виборах. Якщо є перешкоди, то в чому вони полягають? Якщо ви будете брати участь у місцевих виборах, то завдяки чому це для вас стало можливим? А також і всі решту люди можуть нам телефонувати, хто хоче обговорювати це питання і участь місцевих вимушених переселенців у місцевих виборах. 239-60-19, код Києва, традиційно 044. Телефонуйте, приєднуйтесь до нашої програми «На свіжу голову».
До речі, це дуже цікаво, тому що вимушені переселенці, попри такі доволі драматичні умови їхнього переїзду, це насправді така дуже свіжа кров, яка вливається в нові громади, і вони можуть реально змінювати ситуацію на місцях. А до речі, серед вимушених переселенців є ті, хто долучилися до місцевих виборів з іншого боку процесу. Я маю на увазі як динамічні кандидати або ті, хто претендує на посаду в місцевих органах влади. Чи є такі історії?
Конкретних прикладів конкретної людини, яку б я знала з внутрішньопереміщених осіб, яка б балотувалася там, я такої особи не знаю, але в принципі проблема полягає, проблема балотування у кандидати на місцевих виборах не так стоїть не так гостро, тому що там більше менше акценту на місці реєстрації, наскільки проблема саме надання отримання виборчого права тим людям, які мають саме мають пасивне виборче право на місцевого вибору. І хотіла б зробити невеличку ремарку про те, що насправді там, можливо, здається, є такі певні, можна сказати, думки в суспільстві, що внутрішньопереміщені особи це обов'язково вони можуть не так якось проголосувати, або якось в них думки в інший бік. Але насправді
з іншою ментальністю, так,
які приїхали з Криму, з Донбасу, вони дуже політично активні і вони хочуть виявити свою волю, вони хочуть проголосувати, вони хочуть бути активні, як суспільно активні, так і політично активні. Тому такі обмеження, це просто є неконституційним. І я можу сказати, як не тільки як юрист, але й як правозахисник, що права людини понад усе. І конституції, і міжнародні стандарти ніхто не відміняв. Тому чому там, наприклад, Грузія або Боснія і Герцеговина можуть дозволити внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих виборах? А Україна не може.
239-60-19. Приєднуйтесь до нашої розмови. Нам цікава ваша думка з приводу участі вимушених переселенців з Донбасу та Криму у місцевих виборах. Доброго ранку, слухачу. Ви в ефірі, прошу говорити.
Алло.
Не бійтеся, говоріть, будь ласка.
Алло.
Чую собаку. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. Я в ефірі, так?
Ви в ефірі, так.
Я хотіла поговорити, це насчет виборців. Тут говорили насчет виборців, що підкуповують виборців.
На жаль, ми вже цю тему начебто проговорили, однак.
Секундочку. Я хотіла сказати, що колись теж вони ходили і давали гроші, і все. Я взяла ті гроші, але я не проголосувала за того кандидата, який мені давав гроші. Я проголосувала за того, за кого я хотіла.
Не можу сказати, що це надзвичайно моральний гарний приклад. Це теж такі технології своєрідні, але вже не від кандидатів, не від політиків, так, а від електорату. Однак, а скажіть, будь ласка, біля вас не проживають часом вимушені переселенці? В якому стані вони там? Чи будуть голосувати? Прошу відійти від приймача. У нас ехо йде. Чуєте луну?
Але в нас немає переселенців тут близько.
Угу. Гаразд. Добре, дякуємо вам за те, що ви чесно розповіли про свої передвиборчі технології, як уже виборця. 239-60-19, будемо чекати наступних дзвінків.
До речі, ця ситуація – це яскравий приклад. Ця ситуація з неможливістю внутрішньопереміщених осіб проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня – це яскравий приклад дискримінації переселенців в Україні. Чи можна до цієї корзини дискримінаційної докинути інші приклади? То неможливість голосування,
можна.
Що ще?
Наприклад, дуже яскравий приклад – це в минулому році постанова 699 Національного банку щодо кримчан. Ця постанова визначила, прирівняла кримчан, осіб з кримською реєстрацією, до нерезидентів.
Угу.
Тобто таким чином були проблеми дуже великі у банківській сфері. Люди зверталися, якщо в них немає довідки переселенців, вони не могли розблокувати свої карти, вони не могли отримати нову карту, їм просто вимагали підтвердження надходження коштів на їхній рахунок. Це був жах. Як ми чули, це активно, в принципі, розповсюджено в інтернеті, те, що не так давно було рішення апеляційного суду про визнання цієї постанови 699 у пункті першому, можна сказати, недійсною. Таким чином, в принципі, кримчан знову прирівняли до резидентів. Це була абсурдна ситуація і був дуже великий шум навколо цього. Крім банківських певних таких моментів, можна додати, що є певна дискримінація у отриманні соціальних виплат, наприклад, пенсії кримчан. Вони не можуть отримати свої
пенсії. На пенсії кримчан, котрі переселені.
Переселені. Ті, хто залишився в Криму, це окрема справа, там теж не все гладко, можна сказати так. Але пенсії кримчан, які переселені, вони не можуть отримати свої кошти, поки вони не отримують паперову справу.
Гаразд, у нас ще два телефонних дзвінки. Я пропоную одразу два запитання занотувати, а потім відповісти. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Говоріть, будь ласка.
Це Валентин Київ. Знаєте, мені дивно, що ви, професійні журналісти, знаходите до того, що обвиняєте, звинувачуєте простих людей, що вони, ну, скажімо, там беруть ту гречку, а чи, скажімо, не можуть піти там і десь проголосувати. Ну, від немає ж закону.
Пане Валентине, ні, давайте так, ми нікого не звинувачили.
Так, ні,
ми
лише
почекайте секундочку. Ми подякували слухачці за те, що вона чесно розповіла про свій вчинок. Все, вона має на це право, ми її вислухали і подякували, але нікого ми не звинувачували.
Ну, ви звинувачуєте людей у всіх всіх негараздах.
Ні, ми не
звинувачуємо. А вони не винні, вони ж не почали цю війну. Ми... Вони не почали всі ці страждання.
Пане Валентине,
ну,
про
ну,
це сказав наш
зараз на людей.
Про це сказав наш попередній гість, що ця ситуація буде продовжуватись доти, доки органи правоохоронні не будуть навідмінно виконувати своє завдання в суспільстві. Дякую вам за дзвінок. Наступному слухачу доброго ранку.
Доброе утро.
Слухаємось.
Ви розумієте, переселенці з Донбасу, ну їм, чесно говоря, до печки ваші вибори. Вони вон жирують в ресторанах, ганяють на машинах, і що збираються квартири отримати, а ви їх жалієте. А воювати на Донбасі – це не царське діло. Пускай з Івано-Франковська їдуть, пускай бідні люди посилають своїх дітей, пусть вони там гибнуть, а їм воювати на Донбасі – да ви що? Вони не получають.
Дякуємо, ви висловили свою думку. Тепер слово нашому гостю, нашій гості.
Хочу сказати, що, на жаль, у нашому суспільстві є певні такі, можна сказати...
перестороги, не знаю, може навіть технології на роз'єднання.
Ну, існує така стигма по відношенню до внутрішньопереміщених осіб. Я особисто знаю дуже багато людей, громадян України, які переселенці з Донбасу, які і в зоні АТО зараз воюють, і які дуже активно борються за те, щоб Донбас повернувся до, можна сказати, де-факто під контроль українського управління. Тому це, в принципі, ми, наша організація дуже активно боролася і продовжує боротися з такою стигматизацією і внутрішньопереміщених осіб. Просто нам необхідно, мені здається, більше контактувати один з одним. Тобто дуже важливо, щоб ось це приймання місцевого населення внутрішньопереміщених осіб, воно відбувалося не на рівні, що ось це переселенці, а ось ми, а що це ті ж громадяни, це ті ж українці, які просто перемістилися в інший регіон.
Так, до речі, говорячи про місцеві вибори, по-моєму, ця ілюстрація, вона дуже наочна. Всі люди, які живуть не там, де вони прописані, не можуть проголосувати.
Це точно.
Переселенці, не переселенці, люди з будь-яких регіонів, тут, насправді, цей закон про вибори їх єднає. І виходить, що якщо ти, наприклад, мешкаєш у зйомній квартирі, припустімо, і не оформив реєстрацію в ЖЕКу чи в паспортному столі, навіть якщо ти все життя живеш у певному місті, чи там 20, чи 15 років у зйомній квартирі, то жодного впливу на життя у власному населеному пункті мати неможливо.
Це правда. Одна відмінність те, що цим людям нема куди на сьогодні повернутися просто. Ось і все.
Ну, мені здається, ще, можливо, варто згадати про економічний аспект цієї проблеми, тому що кожен, хто живе на своєму місці багато років, тому, хто приїжджає на це саме місце, відчуває потенційно конкурента. Він претендує на його робоче місце, він претендує на його якісь блага соціальні, так? Це вже чисто на якомусь економічному рівні. І тут, мені здається, ще виховувати почуття патріотизму і відчуття єдиної нації, ще на це підуть великі-великі проміжки часу і роки.
Я хочу зазначити, що важливо розуміти питання внутрішнього переміщення не як проблему, а як можливість. Ну, тобто, це дуже важливо про це говорити, про те, що люди, які переїжджають в інші регіони, вони є додатковим ресурсом.
Дякую, ми завершуємо цю тему. З нами була у цій годині Вікторія Савчук, керівниця юридичного напрямку «Крим.СОС».
Дякую вам.
Далі на «Свіжу голову» продовжується. Будемо обговорювати перспективи будівництва доріг в Україні. В студії на «Свіжу голову» працюють Галина Бабій та Ірина Славінська. Почуємося вже за мить.